Ордо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Жогору кеңеш бүгүн жыйындан кийин 2 айлык каникулга тарады. Парламенттин бир жылдагы ишмердигиндеги урунтуучулар кайсылар болду?
181 мыйзам долбоору кабыл алынды. Кечеги жана бүгүнкү жыйында кабыл алынган мыйзам долбоорлорун кошкондо алардын саны 200'дөн ашат.
АКШ Орусияда кармалып жаткан журналист Иван Гершковичтин азат кылуу үчүн аракеттерин улантарын билдирди. Аларда жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кайрадан иштелип чыкты. Бул жолку редакциясында эмнелер өзгөрдү?
Мамлекеттик органдарда жана өз алдынча башкаруу органдарында шарттуу түрдө өтүүчү журналисттердин аккредитациясы тууралуу берене такырлалым салынды.
Ал тапта Кыргызстандын футбол боюнча дүйнө чемпиондугуна тандап алуунун 3-чү айлампасындагы атаандаштары белгилүү болду. Мында кыргыз курамасынын мүмкүнчүлүгү жана алдыдагы оюндар тууралуу адис менен маектешебиз. Аты жөнүм Түмөнбаев Динабек уулу, биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктар кесиптешим Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Кыргызстанда уран казууга уруксат берген мыйзамга кол койду. Садыр Жапаров Кыргызстанда уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүү боюнча мыйзамга кол койгонун 27 июнда президенттин маалымат кызматы билдирди. Муну менен өлкөдө уран торий кендери чыккан жерлерди издөө, чалгындоо жана иштетүү максатында жер казынасын геологиялык изилдөө менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзам күчүн жоготту деп табылды. Документти Жогорку Кеңеш 13 июнда кабыл алган. Садыр Жапаров 19 февралда Балыкчы шаарында Ысык Көлүн Тоң районунун жана Нарын облусунун Кочко районунун тургундары менен жолугушуп, Кызыл Омпол кенин мамлекет өзү иштетүүнү пландап жатканын айткан болчу. Орусия эмгек мигранттарын өлкөдөн кетириш үчүн аларды Украинадагы согушка жөнөтүп жатат. Бул тууралуу 27 июнда Петербург эларалык юридика форумунда сүйлөп жатып, Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин билдирди.
Мы нашли, знаете, такую фишку.
Биз мигранттар Орусиядан акырындап кете башташын алып келүүчү бир амал таптык. Конституциянын жана мыйзамдарыбыздын жараны кылган адамдар аскердик каттоого турууга, керек болсо атайын аскердик операцияга катышууга милдеттүү деген жоболорун ишке ашыра баштадык, деди Бастрыкин. Ал жакында орус жарандыгын алган, бирок аскердик каттоого турбай жүргөн 30 000 чет өлкөлүк аныкталып каттоого алынганын, алардын 10 000 жакыны согушка жөнөтүлгөнүн айтты. Мигранттар окоп казганга да керек экенин айткан Бастрыкин, алар бүгүнкү күндө биздин тылдагы бөлүктөрдү толуктап жатышат деп кошумчалады. 2022 жылы февралында Орусия Украинага кошулгандан тартып орус бийлиги бул өлкөгө жумуш издеп барган бурбуразиялык мигранттарды согуш талаасына жөнөтүп жатканы кабарланып келет. Орусияда тажик жаранын террорчулукту актоо боюнча соттолду. Террорчулукту ачык актоо жана үгүттөө айыбынын негизинде Тажикстан жаранына дагы бир өкүм чыкты. Орусиянын жогорку соту белгилегендей, Ташриф Сахибназаровдун буга чейинки өкүмүн эске алуу менен ага 12.5 жылдык абак мөөнөтү чегерилди. Алгачкы 3 жылын ал түрмөдө өтөшү керек болот, андан кийин шарттык катаал колонияга которулат. 2018 жылы Москванын Савелов райондук сотунун өкүмү менен Сахибназаров тоно беренеси боюнча 7.5 жылга кесилген. Жаңы өкүм ал түрмөнүн ооруканасында жатып, башкаларды талибан кыймылына тарта турган террордук иш жасаса болору тууралуу маалымат таратканы үчүн чыкты. Талибан Орусияда террордук уюм деп жарыяланып, тыюу салынган уюмдар тизмесине киргизилген. Быйыл май айында Орусиянын тышкы иштер жана юстиция министрликтери президент Путинге аны аталган тизмеден чыгарса болот деген сунушун беришкен. Президент Садыр Жапаров Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу тууралуу мыйзамга кол койду. Мамлекет башчы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу борун биргелешип илгерилетүүдө кызматташуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга кол койду. Кытай Кыргызстан жана Өзбекстан өкмөттөрүнүн ортосундагы макулдашууга быйыл 6 июнда Бээжинде кол коюлган. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш 19 июнда кабыл алган. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу августта башталары кабарланган. Долбоордун жалпы наркы 4,665,000,000 $. Темир жол Кашкар, Торгарт, Махмал, Жалабат, Анжиян багытында түшөт. Темир жол жүк ташуучу ошол эле чорда жүргүнчү ташуучу дагы милдетти аткара алат. 27 июнда Жогорку Кеңеш советтик репрессия курмандыктарын актоо боюнча мыйзам долбоорун 3-чү окууда кабыл алды. Документ 1918 жылдан 53 жылдарга чейинки саясий жана диний ишеними, социалдык, улуттук жана башка белгилери боюнча куугунтукка алынгандарды реабилитация кылуу үчүн жазылган. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңеш тарыхый чечим кабыл алды деп айтты.
Өз кезегинде адилетсиздиктен жапа чеккен, каза болгон репрессияга туш болгон ата бабаларыбыздын арбагы ыраазы болсун урпактарына жага турган биздин тарыхый чечим болду деп мен эсептейм. Биз репрессиянын курмандыктарын бардык өлкөлөрдө жылыга 200-300 биздин кошуналар актап атат.
Президент мыйзам долбооруна кол койсо ушул күнгө чейин да ашыруун делип тарыхчылардын колу жетпей келген архивтик документтер мамлекеттик архив кызматына өткөрүлүп берилет. 1937-38 күч алган репрессияда Кыргызстандан 20,000-40,000 чейин адам өлүм жазасына тартылганы түрдүү булактарда айтылып жүрөт. Сербия менен Косовонун Брюсселде пландалган жолугушуусу өтпөй калды. Сербия жана Косовонун мамилесин жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү улантуу максатын көздөгөн үч тараптуу жолугушуу болбой калганын 26-июнь Европа биримдиги билдирди. Евро биримдик ортомчулук кылуучу жолугушууга катышуу үчүн Брюссельге Сербиянын президенти Александр Вучич жана Косовонун премьер-министри Альбин Курти барышкан. Биримдиктин башкы дипломаты Жозеп Борел талкуу болжогондой эле оңой болбогонун, бул жолу расмий бетме-бет жолугушууга даяр эместигин Приштина билдиргенин айтты. Былтыр жазында Сербия жана Косово ортодогу мамилени жөнгө салуу жана евро интеграция боюнча Охрид келишимине кол коюшкан, бирок ал ишке ашпай турат. Косово Сербиядан бөлүнгөнүн 2008-жылы бир тараптуу түрдө жарыялаган, аны ушул күнгө чейин дүйнөнүн 110 мамлекети тааныды. АКШ Киевте каза болгон дипломаты боюнча маалымат берди. Украинанын борбору Киевте каза болгон дипломаттын өлүмүнө кимдир бирөөнү күнөөлөбөй турганын Вашингтон билдирди. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Мэтью Миллер күмөн саноо жоктугун айтты. АКШнын Украинадагы элчилигинин аташесинин сүйөгү Киевтеги мейманканалардын бириндеги бөлмөдөн табылган. Алгачкы маалыматта ал холестериндин жогорку деңгээлинен жабыркаган адам экени айтылган. Кыргыз тилин билбегендер эми сот болуп иштей албайт. Жогорку кеңеш 27-июндагы жыйынында Кыргызстанда судьялык кызматка талапкер адамдардын мамлекеттик тилди B1 деңгээлинен төмөн эмес деңгээлде билүүсүн милдеттендирүүчү мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3-окууда кабыл алды. Долбоордо мындан тышкары жакын туугандары, уюшкан кылмыштуу топтордун мүчөлөрү деп мыйзам менен таанылган жана өзгөчө оор кылмыштар үчүн соттолгондор болсо, алар дагы кызматка алынбай турганы жазылган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева даныктыңыз. Азаттык чекит орг сайтында башка дагы жаңылыктар бар. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы 3-чү сессиясын жыйынтыктады. Парламент бул сессияда уран казууга уруксат берүү, чет өлкөлүк өкүл, мамлекеттик тууну өзгөртүү сыяктуу бир катар талаш жараткан мыйзамдарды кабыл алды. Ар кандай себептер менен бир нече депутат мандатынан ажыратылды. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов парламентке барып депутаттардын ишмердүүлүгү жөнүндө пикирлерин угуп келди.
Жогорку кеңеште соңку 10 ай ичинде 10 ашык депутаттын катары менен мандаттан ажырашы негизги окуялардын бири болду окшойт. Парламентте бийликти кескин сындаган депутат Алахан Мадумаров былтыр сентябрда камалып, быйыл март айында эркиндикке чыкты. Саясатчыга коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп табылып, мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерилген жок. Ага улай эле мандаты да алынды. Мындан тышкары бул сессияда камактагы мурдагы бажычы Райымбек Матраевка жакын делген бир нече депутат мандатынан кол жууду. Айрым депутаттардын мандатын тапшыруусунун себеби белгисиз бойдон калды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев апрелде жогорку кеңеште мыйзамсыз иштерге аралашкан депутаттардан тазалоо жүрүп жатканын билдирип, бирок алар кимдер экенин ачык айткан эмес.
Тазаланды коррупционерлерден деп айтылды, бирок бир да депутаттын мойнуна күнөө коюлган эмес. Кандай бир жолдор менен алар менен сүйлөшүп туруп өз ыктыяры менен кетишти деп коебуз да, бирок биз түшүнүп атабыз, аларды кысым кылып, балким кээ бир учурда алардын материалдык кызыкчылык менен иштеген кызмат ордуна алып келбей калган,
деди жогорку кеңештен Бүтүн Кыргызстан фракциясынын жетекчиси Исхак Масалиев. Депутаттар арасында парламент көз карандысыз бийлик бутагы катары өзүнүн милдетин аткара алган жок деген пикирлер да бар. Элбира Сурабалдиева жогорку кеңеш мурдагы чакырылыштарга салыштырмалуу бир катар ыйгарым укуктарынан ажыратылганын белгиледи.
21-жылы биз президенттик толук башкарууга өтүп атканда ошол жөнүндө мүмкүн түшүнүгү анда башкачараак болсо керек. Эми ошонун кесепеттерин баардыгыбыз түшүнүш керекпиз да, туура кабыл алыш керекпиз. Система өзгөрдү. Мурда парламентаризм болгондо биз көз карандысыз мындай отдельный орган болчубуз. Азыр ситуация өзгөрүп атат.
Депутат Акбөкөн Таштанбеков парламент мыйзам чыгаруу функциясын аткарып, бийлик менен эр шаркак иштеп жатканын белгиледи.
Ушундай экен биз депутаттар баягы унчукпай эле тиги кабыл ала берет экен деп. Жок, талкуулар болот, талкуулар комитетте болот, фракцияда болот, андан кийин ошо менен өтө атпайбы? Анан кийин көпчүлүк сунуштарды кабыл алып атпайбы? Анан кийин эми биз Өкмөткө эмес, өкмөт деле бизди макул, макулбуз, муну кабыл алабыз, муну минтебиз деп, алар да макул болуп атпайбы биз мененчи? Баарын эле каршы чыга бериш керекпи?
Быйыл мамлекеттик тууну өзгөрткөн, бейкмут уюмдарга чет өлкөлүк өкүл макамын ыйгарган, уран жана тоору кендерин иштетүүгө уруксат берген мыйзамдар парламенттин эркин сынаган окуялар болду көрүнөт. Талаш тартыштарга карабастан бул документтер кабыл алынды.
Мен мурунку парламентте эмес, албетте, мурунку парламентте мен өкмөт тарапта иштегендиктен билем. Бийлик тараптын депутаттары бир 60-70% жакын болгондуктан эми 90% деп койсок болот. Өкмөт тараптан келген мыйзамдын баары эле өтүп атат. Эми бул деле бүгүнкү күндөгү көрүнүш болгон.
Деди Жогорку Кеңештин депутаты Элдар Абакиров. Өлкөдө оппозициянын журналисттердин камалышы, сөз эркиндигине байланыштуу маселелерде парламенттин бийликтин көз карандысы бутагы катары позициясын бекем көрсөтө албагандыгы дагы ар дайым коомчулуктун талкуусунда турду. Жогорку Кеңештин ар бир сессиясы сентябрь айында башталып, июнь менен жыйынтыкталат. Депутаттар бир ай шайлоочулар менен жолугуп, бир ай эс алат. Айрым учурда парламент сессиясынын ишин жыйынтыктар алдында президент келип сөз сүйлөйт. Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат партиялык тизми менен 54 эл өкүлү шайланган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Турбузду улантабыз. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги түзгөн жумушчу топ жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап бүттү. Аны талкуулоо 28 июнда Бишкекте өтөт. Март айында журналисттер президент Садыр Жапаров менен жолукканда мындан мурда сунушталган мыйзам долбоорун сынга алышкан болчу. Ошондон кийин президенттик аппарат мурдагы долбоорду Жогорку Кеңештен кайра чакыртып алган. Жаңы долбоордун өзгөчөлүктөрү эмнеде? Бул тууралуу Кубат Оторбаев айтып берет.
Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кайрадан иштелип чыкты. Мыйзам долбоору жалпы массалык маалымат каражаттарынын жана ал тармакта эмгектенгендердин ишмердигин жөнгө салат. Анын ичинде долбоор маалымат каражаттарын жана интернет сайттарды каттоо, аларды жабуунун ирээти, маалыматтын булагын коргоо, чет өлкөлүк медиалар жана алардын өкүлдөрүн аккредитациялоо жана иш чараларды окуяларды чагылдыруунун тартиби сыяктуу бир катар жагдайларды камтыйт. Быйыл мартта президент Садыр Жапаров менен жолугушуу маалында журналисттер президенттик аппарат демилгелеп иштеп чыккан мурдагы долбоорду кескин сынга алышкан болчу. Ошондон кийин долбоор Жогорку Кеңештен артка чакыртылып, анын жаңы версиясын кайра жазып чыгуу иши маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен журналисттердин өзүнө тапшырылган. Курамына бир катар медиа эксперттер, ММК'нын жетекчилери, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү кирген жумушчу топту министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу жетектеди.
Жаңы иштелип чыккан долбоорго төмөндөгүдөй толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилди. Бул биринчи болуп ушу жалпыга маалымдоо каражаттарын каттоосу, ушу бирдиктүү реестрин жүргүзүү юстиция министрлиги тарабынан ишке ашырылат. Мурдагы билесиздер, долбоордо ушул санариптик өнүктүрүү министрлиги бар эле. Ал эми экинчи толуктоолор бул Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарын кабарчыларынын аккредитациясы, Кыргыз Республикасындагы тышкы саясатты жүргүзгөн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт. Мурдагы долбоордо ушу маалымат чөйрөсүндөгү мамлекеттик орган деп көрсөтүлгөн болчу. Ал эми үчүнчү өзгөртүү болуп, бул мамлекеттик органдарда жана өз алдынча башкаруу органдарында шарттуу түрдө өтүүчү журналисттердин аккредитациясы тууралуу берене такыр эле алынды.
28 июнда Бишкекте тарых музейинде өтө турган долбоорду талкуулоо жыйынына Жогорку Кеңештин, мамлекеттик органдардын, медиа коомчулуктун, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана бул маселеге кызыккан баардык тараптар чакырылды. Буга чейинки мыйзам долбоору быйыл жыл башында парламенттин тиешелүү комитеттеринде талкууланган учурда катуу сынга кабылган. Себеби сунушталып жаткан нормалар журналисттер менен медиа каражаттарынын ишин бир кыйлатата алдатып, сөз эркиндигин чектей тургандыгы белгиленген. Атап айтканда, маалымат каражаттарын жана интернет сайттарды сөзсүз түрдө каттоодон өткөрүү, кайсы бир мамлекеттик мекемеге кирип маалымат чогултуу үчүн сөзсүз ошол жердин жетекчилигинен уруксат алуу, маалымат каражаттарын оңой эле ойдон чыгарылган жүйө менен жаап салуу сыяктуу бир катар чектөөлөр каралган болчу. Говорит ТВ долбоорунун жетекчиси, жумушчу топтун мүчөсү Кайыргүл Урумканова Бул ирет андай чектөөлөрдүн көпчүлүгү алынып салынгандыгын белгиледи.
Негизи карап чыкканда биз бул мыйзамга жакшы нерселерди киргиздик. Эң негизгиси бул журналисттердин жоопкерчилиги, кайсы убакта жоопкерчиликти өзүнө алышы керек, кайсы убакта жоопкерчиликти албаш керек, мына ушул түз эфирлер боюнча жана ошондой эле этикалык жактан стандарттарды биз киргизип жатабыз. Ошондой эле каттоо маселесине да аябай көп талкуу кетти. Ушул каттоо каттоо маселеси боюнча беренеге каттоо маселеси да чечилди. Кудай буюрса, эгерде ушундай тийде жогорку кеңеш карай турган болсо, бул мыйзам чын эле жакшы мыйзам деп айтсак боло тургандай.
Медиаполис уюмунун юристи, жумушчу топтун мүчөсү Нурбек Сыдыков бул жолку мыйзам долбоорунда массалык маалымат каражаттарын каттоо маселеси кандай каралгандыгын мындайча чечмеледи.
Массалык маалымат каражаттары кандай тартипте, кайсыл учурда, кайсыл орган каттоого алат, ал дагы тастыкталды. Өзүңүздөр билгендей, мурунку мыйзам долбоорунда Министерство цифрового развития, анан юстиция министрлиги каттоого алат деп көрсөтүлдү эле. Вебсайттар ыктыярдуу түрдө, эгерде массалык маалымат каражаттары катары каттала турган болсо, юстиция министрлигине каттоого турат деп көрсөтүлдү. Массалык маалымат каражаттары кайсыл учурда конкреттүү түрдө жабылышы мүмкүн, кайсыл беренелерди бузса ошол так жазылды. Ушул өзүңүздөр билгендей, массалык маалымат каражаттары эгер бир маалымат сурап кайрылса, 14 күн чейин жооп ала албай, кээде такыр эле жоопту ала албай калган учурлар болот. Так маалымат алыш керек, ошон үчүн 3 күндө жооп берсе деген киргиздик.
Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү юрист Таттүбү Эргешбаева мыйзам долбоорундагы негизги өзгөртүүлөр жана толуктоолор эмнелерге байланыштуу болгондугун айтып берди.
Массалык маалыматтар каражаттары боюнча мыйзам долбоорунун 6-нчы версиясы бир катар олуттуу өзгөрүүлөрдү сунуштайт. Биринчиден, интернет басылмаларга аудио, видео жана кинохроника программаларына ыктыярдуу каттоо киргизилүүдө. Бул өзгөртүү медиа платформаларынын көп түрдүүлүгүн тааныйт жана керексиз жөнгө салуудан качат. Мыйзам долбоорунун тексти өзгөрүүсүз калат деп 6-нчы редакцияда белгиленген негизги принциптер сакталат деп ишенебиз. Коомдук талкууга коюлуп, жыйынтыгында жогорку кеңешке каттоодон өтүшү күтүлүүдө,
деди юрист Таттүбү Эргешбаева. Мыйзам долбоору 9 главадан 35 беренеден турат. Азыркы иштеп жаткан мыйзам 1992 жылы 2 июлда кабыл алынган. Ага ушуга чейин 8 ирет өзгөртүү толуктоолор киргизилген. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып баруудамын. Биздин түз эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана биздин Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда уран казууга уруксат берген мыйзам долбооруна кол койду. Сербия менен Косовонун Брюсселде пландалган сүйлөшүүсү өтпөй калды. Кыргыз тилин билбегендер эми сот болуп иштей албай 27 июнда Джо Байден жана Дональд Трамп ортосунда президенттик шайлоо алдындагы алгачкы дебат өтөт. Кыргызстандын футбол курамасы дүйнө чемпионатынын тандоолуу оюндарынын кийинки баскычында Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираты жана Түндүк Корея курамалары менен беттешет. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырам. Ошондой эле Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, жаңылыктардан башка макала, маектер, видео, аудио материалдарды жана Азаттыктын подкасттарын дагы угуп турсаңыз болот. Эми уктуруубузду ядролук темалар менен уланталы. АКШ Орусияда кармалып жаткан журналист Иван Гершковичтин Гершковичти азат кылуу үчүн аракеттерин уланта турганын билдирди. Анын шаршембиде башталган соту Екатеринбург шаарында жабык өтүүдө. Орус бийлиги The Wall Street Journal гезитинин кабарчысын тынчылык айыптаса, АКШ аны кармоону саясий иш деп атап келатат. Бул тууралуу Айнура Жекше кызынын баяны.
Шаршембинин кечинде мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Мэтью Миллер АКШнын консулу журналисттин сотуна катыша албаганын айтты. Ал Орусия Гершкович жана америкалык дагы бир жаран Пол Уиланды соодалашуу үчүн пайдаланууну токтотууга тийиш деп кошумчалады.
Жалық жүріп жатқан сөйлесулердің чожайын шардана қылғым келбейді. Иван менен Пол қарамалғандан берелі аларды үйлеріне қайтару әрекетін көруде өз. Бірнеше ай бұрын біз маңызды бір ұсыныс жүргізгенімізді бұға шейін де айтқанбыз.
Тыңчылық үшін айыпталған хабарчының соты жалық өтуде. 26 июньда журналистерге аның видеосын тартуға мүмкіншілік берілді. Хабарчы былтыр мартта Екатеринбургтағы жұмыс сапары учурунда кармалган. Ал Москваның Лефортово тергөө абагында кармалып келди.
Следствием установлено и документально
подтвержден. The Wall Street Journal газетинин америкалык журналисти Гершкович борбордук чалгын башкармалыгынын көрсөтмөсү менен Свердловск облусундагы аскер техникасын чыгарган жана оңдогон коргоону тармагындагы заводтун ишине байланышкан купуя маалыматты чогултуп жүргөнүн аныктаган жана документтештирген. Ал мыйзамсыз ишмер деген өтө жашыруун алып барган. Алдын ала иликтөөнү Федералдык коопсуздук кызматынын тергөө башкармалыгы жүргүздү.
Следствием управлением ФСБ России.
Деп айтты прокурор Микаэл Оздоев. Гершкович айыптуу деп табылса 20 жылга кесилиши ыктымал. Wall Street Journal жана АКШ өкмөтү журналист Орусиянын тышкы иштер министрлигинин аккредитациясынан өткөнүн, өзүнүн кесиптик милдетин аткарып гана иштеп жүргөнүн белгилеп, айыпты кескин четке кагып келатышат. Гершкович өзү да мыйзамсыз иш кылбаганын айтууда. Ал кансыз согуштан бери Орусияда тынчылыкка күнөөлөнүп жаткан алгачкы америкалык журналист. Гершковичтин соттук териштирүүсү 13 августта уланмай болду. Андан тышкары ушул тапта тынчылык айыбы тагылган дагы бир америкалык жаран, мурдагы деңиз аскери Пол Уилан камакта отурат. Ал да орус тарап таккан айыпты саясий мүнөзгө ээ деп четке кагууда. Экөөнү тең АКШнын мамлекеттик департаменти негизсиз кармалгандардын тизмесине киргизген. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Гершковичти айырбаштуу ыктымалдыгы тууралуу суроого жооп бергенде, өкүмдү күтүү жана мындай маселелерде купуялуу улукту сактоо зарылдыгын белгиледи.
Сейчас, как и ранее, нельзя говорить ни о каких сигналах и
азырынча Гершковичти айырбаштоо тууралуу эч кандай ишараттар тууралуу сөз кыла албайбыз. Бул тема көп сөздөрдү жакшы көрбөйт. Сот жараянын өзүңөр түшүнгөндөй комментарийлей албайм. АКШ-да бул тема чоң резонанс жаратканын билебиз. Бирок биздин өлкөдө андай резонанс жок. Тергөө сот жүрүүдө, өкүмдү күтүш керек.
Судебный процесс, поэтому здесь нужно дождаться просто того вердикта, который будет вынесен.
Муну менен катар Эркин Европа Азаттык радиосунун татар башкыр кызматынын кабарчысы АКШнын жана Орусиянын жарандыгы Баралсу Курмашева былтыртан бери Казань шаарында камакта кармалууда. Кошмо Штаттар жана радио ал журналисттик ишмердүүлүгү үчүн куугунтукталып жатканын белгилеп келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын подкасттарын уга жүрүңүз. Дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарынын кийинки баскычында Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираты жана Түндүк Корея курамалары менен кыргызстандык оюнчулар беттеше турган болду. Бул тууралуу бүгүн Куала-Лумпурда өткөн чучук улакта белгилүү болду. Азия чөлкөмүндөгү 3-чү айлампага чыккан 18 курама FIFA рейтингине ылайык 6 торчого бөлүнүп, чучук улактын негизинде 3 тайпага бөлүндү. Бул баскычтын оюндары ушул жылдын сентябрь айында башталат. Азия чөлкө менен бул жолу 8 команда дүйнө чемпионатына ойногонго мүмкүнчүлүк алууда. Кабарчыбыз Эмил Чекиров, Кыргызстан курама командасынын мурдагы капитаны, Мурас Юнайтед клубунун спорттук директору Руслан Сыдыковго кайрылып, курамынын мүмкүнчүлүгү тууралуу кеп калды.
А сиз ушул Кыргызстандын мүмкүнчүлүгүн кандай деп баалайт элеңиз?
Эми биринчиден биздин курама командабыз үчүнчү этапка чыкканы бул аябай сүйүнүчтүү, аябай чоң ийгилик жараттык. Кудай буйруса эми жеребьевка дагы болду да. А группабыз өтө күчтүү группа экен. А группа менен Б группасы өтө жакшы командалар чогулуптур. Биздин группа боюнча айтсам, бул жанагы Иран командасы, Катар командасы, Өзбекстан командалары, бул өтө күчтүү командалар. Азия континентинде Катар командасы чемпион Азия, Иран болсо бул баягы дайыма дүйнө чемпионаттарында финалдык этаптарында ойнойт. Өзбекстанды да көрүп атасыңар, аябай азыр бир чоң кадамдарды жасап атат. Жаш курама командалары өтө жакшы ойноп Азиянын чемпиондору болду. Буларда дагы аябай чоң баягы футболго дагы чоң ийгилик жаратып атат, мамлекет дагы жардам берип атат. Анан Эмират өлкөсү, аларды деле билесиңер, экономикасы өтө күчтүү, аякта дагы футбол баягы өзүнүн угунда чемпионаты дагы күчтүү, легионерлери дагы бар. Анан Түндүк Кореяны айтсак, Түндүк Корея болсо эми аякта билесиңер күчтүү баягы дисциплина, до конца ойноп баягы бүт баарын берет дегендейчи. Аларда билесиңер да спортко дагы чоң көңүл бурат, күчтүү команда. Алар дагы дүйнө чемпионатында бир эмес эки үч жолу ойногон финалдык этапта. Ошол командалар болсо эми баягы күчтүү группага чыктык. Эми эмне дейм, биздин командага жаш командабыз, опыт деле чоң жок, үчүнчү этапта ойногон эмес мындай күчтүү командалар менен. Бирок биздин балдарга бул аябай чоң баягы опыт деген болот дедим да. Тажрыйба алат, кыйналат. Эми биринчи экинчи оюндарында аябай баягы күчтүү командалар менен ойнойт. Ошондо дагы кичине өзүлөрүн сынашат. Тренерский штабка дагы билесиңер, аларга дагы опыт керек. Кудайым буюрса ушу быйыл жакшы ойноп алсак, опыт алып алсак, тажрыйба алып алсак, эмиги отбордо чемпионат мирага биз мына жаш балдар булар уже даяр болуп калат деген үмүттөбүз да. Допустим, слабый команда менен ойнолсо бизкилер эч качан өспөйт. Ошон үчүн күчтүү командалар менен көп ойнолсок, ошондо биздин жаш балдар тажрыйба алып, өзүн акырындан сынап топтоп буюрса ошо 2-3 жылдын ичинде эки чемпионат отборго кудайым буюрса биздин балдар тапталып калат да.
Жакында эле курама команданын башкы машыктыруучусу алмашты. Сиздин пикирде ушул курамынын ойноо тактикасы кандай болот деп ойлойсуз?
Эми мен мындай айтып коеюн, мен ойлойм Максим Лисицин, Максим Павлович бул Кыргызстанда бир жыл эмес 4 жыл иштеп жаш балдар менен иштеди, биз командасы менен, жаш курама командабыз менен. Андан кийин олимпиадага даярдык, былтыр олимпиадага дагы жолдомо алабыз деп алар дагы аякта дагы ойноду Кореяда. Андан тышкары мынау U20 финалдык этапта ойноду Ташкентте былтыр. Бүт балдарды жакшы тааныйт, кыргызстандык оюнчуларды тааныйт. Быйыл болсо мына Дордой футбол клубунун башкы машыктыруучусу болду. Жаштарды гана эмес, улуу балдарды дагы, опыты бар балдарды дагы жакшы билет. Анан мен ойлойм бул туура чечим болду. Биздин Кыргыз футбол союзунун чечими туура болду дейм. Максим Лисицин өзү жакшы специалист, азыр мына кудайым буюрса про лицензиясын алат. Тактика жагынан дагы баягы туура чечим кабыл болду дейм да. Анан баягы биздин чемпионатты да билет, уровеньди билет, бүт нерсени билет десем болот да. Ушул машыктыруучу азыр мен ойлойм бул деле жакшы машыктыруучу да. Келечекте бул дагы чоң ийгиликтерди жаратат бизге, биздин курамага жардам берет деген ойдомун. Тактиканы да жакшы коет, ар бир командага өзүнчө даярдык көрөт деген ойдомун.
Чоң рахмат.
Рахмат.
Урматтуу көрөрман, сиз Кыргызстан курама командасынын мурдагы капитаны, Мурас Юнайтед футбол клубунун спорттук директору Руслан Сыдыковдун маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Эмилбек Чекиров маектешти. Азаттыктын кечки радиокторларын окуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берүүдө. Эфирдик пульттан Максат Акматжан уулу, бизден алыстаңыз. Улантабыз микрофондо Түмөнбаев Динаби уулу. Алдыдагы жарым саатта президент Садыр Жапаровдун Бельгияга сапары аяктады. Мындан кандай жыйынтыктар күтүлүүдө? Алдыда Украинадагы согушка Орусиянын армиясынын тизмеси менен тартылган кыргызстандыктардын дагы жагдайына кайрылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин 7-чакырылышы 3-чү сессиясын аяктады. 27-июнда 7-чакырылыштагы парламенттин 3-чү сессиясынын жыйынтыктоочу отуруму өттү. Спикер Нурланбек Шакиев парламенттин депутаттары саясий оюндардан алыс болуп, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатканын билдирди.
Өлкөнүн өнүгүшүнө багытталган демилгелерди дароо колдоого алып, керектүү иштерди ыкчам жана тез жүргүзүү ыкмасына өттүк. Саясий оюндардан алыс болуп, жеке амбицияларыбызды артка калтырып, мамлекеттик кызыкчылык үчүн иштеп жатабыз. Натыйжада бийлик бутактарында туруктуулук орноп, өлкөбүздө ири реформалар ишке аша баштады.
Бул сессияда жогорку кеңеште 73 пленардык жыйын өтүп, 200 ашуун мыйзам долбоору кабыл алынды. Алардын ичинде административдик аймактык реформа тууралуу документ жана Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууга байланыштуу мыйзам долбоору дагы бар. Депутаттар июль жана август айларында шайлоочулар менен жолугуп эс алууда болушат. Кийинки сессия сентябрда башталат. Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары 2021-жылы 29-декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы баш мыйзамга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округтан 36 депутат партиялык тизимден 54 эл өкүлү шайланган. Депутат Исхак Масалиев жогорку кеңеште мыйзам токтомдор талкууланбай эле өтүп жатканын сынга алды. Депутат бул тууралуу Улуттук банктын жаңы жетекчиси Мелис Тургунбаев парламенттин бүгүнкү жыйынында өлкөнүн негизги банкынын былтыркы иши жөнүндө отчет бергенден кийин айтты. Депутат Элдар Сулейманов Мелис Тургунбаев бул кызматка жаңы эле келгенин эске алып, отчеттин талкуусу эле добушка коюуну сунуштады. Жыйынтыгындагы демилгеси колдоо таап, отчет жактырылган. Буга Исхак Масалиев каршылыгын билдирди.
Эми кимде суроо жок болсо суроо бербей жазылбай эле койсо болот. Анан калгандардын оозун жапкан адатты токтотпосок болбой калдык уже. Эмне кылалы эми? Беш киши суроо берем десе 25 оозун жаап койгон. Бул суроо болгону жок дегенде фракциядан бирден экиден деп сүйлөп ошондой сунуш кылбайлыбы? Анда эмне кылыш керек? Айлыкты эмнеке алабызбы?
Жогорку кеңеште буга чейин дагы мыйзам долбоорлорун түрдүү маселелерде суроо жообу жок эле кабыл алуу боюнча сунуштар берилип колдоо тапкан учурлар болгон. Муну айрым депутаттар сындап төрагага нааразылыгын билдиришкен. Украина Херсон облусунда соңку суткада Орусиянын чабуулдарынан бир киши каза болгонун, 16 адам жаракат алганын билдирди. Алардын арасында 2 бала бар. Облустун аскердик администрация башчысы Александр Прокодинин айтымында жалпысынан орус аскерлери 25 эл жашаган пунктту бутап алган. Облус аймагында жеке үйлөр, кабат үйлөр, дүкөн, газ куору талкууланганы маалымдалды. Украина аба күчтөрүнүн маалыматына караганда Орусия 27-июнга караган түнү 29 ракета жана дрон учурду. Алардын арасында кинжал ракетасынан башкасынын баары атып түшүрүлдү. Фронтто Краматорский багытында орус армиясы временный яр тарапта чабуулдарын уланып жатканы, Торецкий багытындагы абал чыңалып турганы, Харьков багытында Волчанск үчүн күрөш уланып жатканы дагы кабарланды. 1-июлдан тарта аймактарда алис дарыгерлердин айлык акысына 20,000 сомдон кошулат. Ал эми депозит программасы менен жаш дарыгерлердин айлык акысы 35,000 37,000 сомго чейин көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев бүгүн парламентте билдирди. Дарыгерлердин эмгек акысын көбөйтүүдө аймактарда эле жеринде иштеген кызматкерлерге керек болсо 30% көбүрөөк төлөп берүү зарылчылыгын жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев дагы сунуштады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда 2021-жылы жазында үй бүлөлүк дарыгерлердин айлык акысы 50% көтөрүлгөн, көп өтпөй ошол эле жыл июнда бардык дарыгерлердин майнасы 100% көбөйгөн болчу. Жайыл районунун Алтын айылында 6 баланын өмүрүн алган автокырсыкка шектелип кармалган 40 жаштагы айдоочу 19 августка чейин камакка алынды. Мындай чечимди Жайыл райондук соту 21 июнда чыгарган Азаттыкка жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Кырсык 20 июнда Алтын айылынын түндүк тарабында жайгашкан номер 3-чү көлмөдө болгон Volkswagen Jetta үлгүсүндөгү автоунаа көлмөгө түшүп кетип, 4 жаштан 9 жашка чейинки 6 бала каза тапкан. Иранда дагы бир талапкер президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Иранда президенттик шайлоого 2 күн калганда талапкерлердин бири Борбор Кала Тегерандын мэри консервативдүү катаал саясаты менен белгилүү Али Реза Закани атсалышуудан баш тартты. 26 июнун кечиндеги билдирүүсүндө ал маркум Ибрахим Раисинин саясий курс уланышы керек деп эсептей турганын, ошондуктан шайлоочулардын көңүлүн добушун анын ишин улап кетүүчү талапкерлер алинасында топтоо зарылдыгын айтты. Закани 2021 жылы дагы Раисиге колдоосун билдирип, президент шайлоодо ага атаандаш болуудан баш тарткан. Ал Иран батыштын санкцияларынын кесепетин жоё аларын, бирок АКШ Европа өлкөлөрүнө чың алууну дипломатиялык жол менен чечүүгө умтулушу керек экенин айтып келет. Кыргызстандын футбол курамасы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынан кийинки баскычында Иран, Катар, Өзбекстан, Бириккен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея курама командалары менен беттешет. Бул тууралуу бүгүн Куала-Лумпурда өткөн чуучук улакта белгилүү болду. Азия чөлкөмүндөгү 3-чү айлампага чыккан 18 курама FIFA рейтингине ылайык 6 турчого бөлүнүп, чуучук улактын негизинде 3 тайпага бөлүндү. Бул баскычтын оюндары ушул жылдын сентябрь айында башталат.
Урмат, урматтуу арман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окусаңыз болот. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Бельгияга сапары аяктады. Анын жүрүшүндө Европа биримдиги менен Кыргыз Республикасы ортосундагы кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюлду. Ошол документтин мааниси Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы, жалпы эле Евро биримдик менен Борбор Азиянын кызматташтыгы тууралуу Европа парламентинин депутаты Петрас Ауштревичюс менен маектештик. Сөз Айнура Жекше кызында.
Еврошаркет кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндөгү документ эки тараптуу байланыштарды бекемдөө багытындагы маанилүү учур болгонун билдирди. Ал эми Еврокомиссиянын төрайымынын орун басары Валдис Домбровскис келишим соода жана экономикалык алака катыштын жаңы барагын ачканын белгиледи. Бул келишим тараптар үчүн эмнеси менен маанилүү?
Well, I mean, if to look from the economic point of view, yes, this agreement is an important
экономикалык көз караштан алганда, ооба, бул келишимди эки тараптуу мамилелердеги маанилүү учур деп сыпаттасак болот. Себеби Кыргызстанга Еврошаркет менен сууданы тарифсиз жүргүзүүгө же төмөн тариф суудасын көбөйтүүндө артыкчылыктарды тартуулайт. Мен бирок бул документтин биримдик менен Кыргызстан үчүн маанисин экономикалыкына көрсөткүчтөр менен баалоодон алысмын. Менимче, кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндөгү келишим буга чейин эле даярдалып жактырылышын күтүп жатат. Качан күчүнө кирерин билбейм. Түшүнгөнүмө караганда, жактыруунун создугушу Шаркет президент Жапаровдун саясатына, өкмөттүн ички саясатына толугу менен канааттанбаганынан кабар берет. Ошон үчүн бир четинен биз болочок сууданы оптимисттик баалашыбыз мүмкүн. Бирок соодадан да маанилүү нерселер бар. Мен демократияны жана Кыргызстандагы саясий абалды, Кыргызстандын Орусияга каршы санкциялар жаатындагы саясатын айтып жатам.
Келишимге тараптардын адам укуктарын жана жарандык эркиндиктерди сактоо принциптери да камтылган. Евро биримдик Бишкектин ошол принциптерге берилгенин кантип баалайт?
Well, you know that the European Union made a decision to have a kind of human rights dimension in each and every
Европа биримдиги 3-чү өлкөлөр менен сууда же экономикалык келишимдерди түзгөндө адам укуктары маселесине сөзсүз көңүл буруу чечимин кабыл алган. Башкача айтканда, адам укуктарынын абалына ар тараптан байкоо салуу сууда келишимдердин маанилүү бөлүгү болуп калды. Ошон үчүн жыл сайын тигил же бул өлкө менен адам укуктарынын абалын талкуулап жүрөбүз. Европа комиссиясы, Европарламент, көз карансыз уюмдар бул чөйрөдөгү өзгөрүү жылыштарга жакындан көз салат. Кеп сууда тууралуу гана жүргөн жок. Өлкөдөгү жалпы абалга баа берилет. Эмне дегенде, Евро биримдик үчүн кырдаалга ар тараптан байкоо салууда саясий демократиянын адам укуктарынын критерийлери абдан маанилүү.
Points on our bilateral relations.
Өткөн жылы Европа парламенти Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюция кабыл алган. Сиз ошол документти колдогондордун бирисиз. Кыргызстан бийлиги ошондо аны объективдүү эмес, бир жактуу пикирге негизделген деп четке каккан. Сиздин баамыңызда бир жылдан кийин Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы канчалык өзгөрдү?
Unfortunately, situation concerning the human rights and health of democracy in
Тилекке каршы адам укуктары жана демократиянын абалы Кыргызстанда начарлап жатат. Начарлаганы ачык эле көрүнүдө. Чет өлкөлөрдүн таасириндеги же чет элдик агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу бейөкмөт уюмдарды, жарандык активисттерди чектеп койду. Жарандык коомго, адам укугун коргоочуларга, жарандык активисттерге басым кысым куугунтуктоо уланып жатканына күбө болуп келатабыз. Менимче, Европарламенттин резолюциясы муну так эле белгилеген, объективдүү жазылган. Биз укук коргоочулардын куугунтукка кабылганын мисал келтирип, ысымдарын резолюцияга камтыганбыз. Ошон үчүн кыргыз жетекчилигинин ошол документти четке какканын кызматташтыкка дилгир эмес, Еврошаркет менен алакаларда эскичил көз караштарды карманат деген ишарат катары кабыл алам. Европарламенттин жаңы курамы Кыргызстандагы абалга жакындан байкоосоларын айтылам. Өлкө бийлигинин демократиялык критерийлерди көз жаштында калтырышына, Орусияга каршы санкцияларды кыйга өтүүнө жол бере албайбыз. Бийлик анын баасын төлөшү керек жана төлөйт.
The authorities must pay a price and they will pay a price.
Бир жыл мурун сиз Европа комиссиясын соода жеңилдиктерин баалоо маалында Кыргызстандагы адам укуктарына байланыштуу кырдаалды көңүлгө алууга үндөгөнсүз. Жогоруда айтылган келишимге кол коюу Евробиримдик Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына канааттанат дегенди билдиреби?
Not at all. Not at all. I think by signing this agreement we showed and demonstrated.
Жок, андай эмес. Бул келишимге кол коюу менен биз чын ыкласыбызды, Кыргызстан Шаркет менен экономикалык кызматташтыкка муктаж экенин түшүнгөнүбүздү көргөздүк. Ири экономикалык блок менен алака катыш кыргыз экономикасы үчүн чоң пайда алып келет. Бирок демократиялык жана саясий критерийлерге келгенде, кыргыз тарап азырынча демократиялык талаптарды канааттандырбайт. Биз бийлик ал критерийлерди көз жаштында калтырып, аларды бузуп жатканын көрүп келатабыз. ВСП плюс же жеңилдиктер системасынын Европа биримдигинде кантип кабыл алышарын байкайлы. Айтайын дегеним, документке кол коюу бир нерсе, аны жактыруу башка нерсе. Ошондуктан мен алдыда айткандай, биз кырдаалга байкоо салып, адам укуктары маселесин улам козгоп турабыз. Себеби Орусиячыл саясий күчтөр кыргыз элине абдан күмөндү, демократиялык стандарттары төмөн болгон системаны таңуулап жатышат деп эсептейбиз. Кыргызстанда бул тенденция ачык байкалууда.
On Kyrgyz nation a very dubious very low democratic standards system.
Кыргызстан Борбор Азиядан экинчи болуп бул өңдүү келишимге кол койду. Жалпысынан Орусия Украинага кол салгандан бери Шаркеттин аймактагы стратегиясы канчалык өзгөрдү?
You know, we had indeed certain hopes for Central Asian region and many countries in that region.
Биз Борбор Азияга белгилүү бир үмүт артабыз. Региондогу көптөгөн өлкөлөр менен эки тараптуу аймактык деңгээлдеги кызматташтыкты өнүктүрүүгө, байланыштарды бекемдөөгө болот деп ойлойбуз. Бул жагынан биздин экономикалык аргументтерибиз бар. Бирок Орусиянын Украинага каршы агрессиясы менен Европалык кошуналарга гибриддик кысым күчөгөнү, Москва өзүнө зарыл болгон ресурстарды, технологияларды, өзгөчө кош максаттагы товарларды алуу, муну менен согуш маалында өз экономика экономикасына жардам берүү үчүн Борбор Азия өлкөлөрүн арткы эшик катары пайдаланууга аракеттенгенин көрүп жатабыз. Тилекке каршы Кыргызстан санкцияларды кыйга өтүүдө жана Орусия муктаж болгон товарларды жеткирүүдө маанилүү роль ойноп жатат. Кыргызстан бийлигинин муну тандаганы кабыл алынгыс деп ойлойм. Биз кыраакы болууга тийишпиз. Кыргыз эли, алар Орусиянын Украинага каршы агрессивдүү согушуна кыйыр түрдө катышып жатканын, бул Европанын коопсуздугуна коркунуч жаратканын түшүнүшү керек. Демек, жоопкерчилик Кыргызстан бийлигине жүктөлөт. Биз чектөөчү чараларды кабыл алышыбыз керек.
Imposing restrictive measures against Kyrgyzstan.
Кыргызстан бийлиги санкцияларды мамлекеттик эмес менчик компаниялар бузганын айтып жатпайбы?
It doesn't matter.
Айырмасы жок, Кыргызстан мамлекети өкмөтү бар. Бажы кызматты көзөмөлдөп туруш керек. Андай болбосо, биз эмне үчүн кыргыз экономикасына соодада жеңилдиктерди беришибиз керек? Балким Орусиянын ыктымал таасириндеги менчик компанияларга жоопкерчиликсиз саясат жүргүзүүгө, жоопкерчиликсиз аракет көрүүгө жол берген эч кандай актанууну же түшүндүрмөнү кабыл албайм.
Орусия тууралуу сөздү улантсак, Еврошаркет Кыргызстан же жалпы Борбор Азия менен экономикалык алака курууда ал өлкө менен атаандаш боло алабы?
You know, it depends what Kyrgyzstan wants from these economic relations.
Бул Кыргызстан ошол экономикалык байланыштардан эмнелерди күтөрүнөн көз каранды. Шаркет заманбап технологияларга алдыңкы тажрыйбага таянат. Кыргызстан Европа билимдиги менен айталы билим берүү тармагында кызматташтыкты белгилесек, биздин блок азыркы экономикага зарыл болгон орто жана жогорку технологиялар алдыңкы тажрыйба менен бөлүшүлөт. Ал эми Орусиянын сунушун карасыңар. Бул арзан мунай жана газ. Кыргызстан экономикасына чоң пайда алып келет деп ойлойм. Европанын жана Орусиянын экономикаларынын кубатын жана атаандаштык жөндөмүн салыштыра албайм. Орус экономикасынын деградация болуп жатышы аны кыйналганга кептеп жатат. Ошон үчүн акыркы чечимди Кыргызстан өкмөтү кабыл алат. Объективдүү көз караштан алып караганда утушка алып келүүчү тарап даана көрүнүп турат.
Кээ бир аналитиктер Еврошаркеттин региондогу геосаясий кызыкчылыктары өзгөргөн маалда адам укуктары жана негизги эркиндиктер маселеси көз жаздымда калууда деп эсептешет. Сиз ушул ойго кандай жооп берет элеңиз?
Well, certainly there is some negligence from some probably European officials.
Албетте, Европалык айрым аткаминерлер тараптан кайдыгерлик жок эмес. Мен Евро Биримдиктин Кыргызстандагы делегациясына активдүү болууга, адам укуктары бузулган болушу ыктымал деген ар бир учурга байкоо салууга, андай сот жыйындарына катышууга үндөйт элем. Мен сиз айткан пикирге жарым-жартылай кошулам. Себеби экономикалык соода кызыкчылыктары үстөмдүк кылып кетүүдө. Мисалы, Германиядан келген статистика Кыргызстанга экспорт мурунку жылдарга караганда 10 же андан көп эсеге өскөнүн көрсөтүүдө. Демек, айрым менчик компаниялар санкцияларга көз жумуп коюшуда. Бул туура эмес деп эсептейм. Кыргызстан менен мамилелерде кыраакы болууга тийишпиз.
Анда санкцияларды Еврошаркеттин айрым өлкөлөрү да бузуп жатат деп айтса болобу?
You are right. So I completely agree.
Силерге каршы туура айтасыз. Сөзүңүзгө кошулам. Биз бул үчүн ошол өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө менчик компанияларга доома тартышыбыз керек. Санкцияларды буйта өтүү менен алар силерге каршы Украинанын эмес, Путиндин режимин колдоп жатышат.
Putin's regime rather than Ukraine.
Аустревичус мырза, рахмат.
Урматтуу угарман, сиз Евро Биримдик менен Борбор Азиянын кызматташтыгы тууралуу Европа парламентинин депутаты Петрас Ауштревичустун маегин уктуңуз. Аны Айнура Жекши кызы кепке тарткан.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит Орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттыктын кечки радио турларын улантабыз. Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгон кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланды. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган. Ал ортодо арабанда Украинадагы согушка катышкан деп шек саналган адам 5 жылга соттолсо, нарында Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясы менен согушка барып соттолгон Бекназар Бүрүгул уулу ырайым менен абактан чыкканы белгилүү болду. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Вагнер компаниясы менен Украинадагы согушка катышкан деген айып менен соттолгон Бекназар Бөргулуулунун жаза мөөнөтү кыскартылып, абактан чыкканы белгилүү болду. Нарын облус сотунун маалыматын алайык, президенттин 2024-жылдын 31-январындагы соттолгондорго ырайым кылуу жөнүндөгү жарлыгы боюнча Бөрүгул уулунун 5 жылдык жазасы 4 жыл 2 айга азайтылып, мунапыс берилген. Нарын облустук соту аны 2023-жылы 7 декабрда 5 жылга абакка кескен. Сот өкүмүндө айыпталуучу күнөөсүн жарым-жартылай мойнуна алганы, Орусияда абакта кордук көрүп, Аргасыстан бөтөн жердеги согушка кеткени жазылат. Ал 2020-жылы Орусияга иштөө үчүн барып, маңзат ташууга байланыштуу айып менен 10 жылга кесилген. 2022-жылы 5-ноябрда абактан согушка тартылып, 8 ай Вагнерчилердин катарында жүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Украинадагы согушка катышып келген деген шек менен Бөрүгул уулун 2023-жылы августта нарында кармаган. Бекназар Бөрүгул уулу менен байланышканда Украинага аргасыз барганын, жабык жайда жатканда кыйналганын, Москвадагы кыргыз элчилигине көпчүлүк айрылып, жооп албаганын белгиледи.
10 жыл сок берилген да магачы. Россиядан 1 жылдай Кыргызстанга которулуп келүү боюнча аракет кылдык, Генеральный прокуратурага, посольствого кайрылдык, ага чейин ушундай согушка алынып атат дегендер деп сөздөр болуп аткан. Красноярск шаарына келгенде эле ошо 2 күн өткөндөн кийин ошо ЧВКнын эмеси келди да, представительичи
Вагнердики.
Вагнердикичи. Ошо менен эле кетип калдым эми, башка вариант жок болуп калды. Отурсаң 10 жыл отурасың. Аякта деле эми условиясы андай оңой эмес. Москва шаарында короче отурганда 2 ай изоляторда жаттым да. Ошондо 2 ай жаттым, ар бир жума сайын посольствого жазып аттым да, ушу келип кеткиленчи, кабар алып койгулачы, ушундай кыйноо болуп атат, мындай болуп атат тигине, бир да жооп болгон жок ошо посольстводанчы. Анан ошо менен эле 1 ай 15 күн жатасың, 1 күн эртең менен проверкадан кийин чыгарат изолятордон, түшкө чейин камерага киргизет кайра изоляторго. Изоляторда только кровать жок, мындай цементта полностью. Кечкисин кроватын түшүрүп коет, кечкисин эртең менен кечки 9:00 эртең менки 6-5 чейин беште кайра турасың. Как раз ошондо кыш болчу, аякта мындай эмеси да, батареясы да, жылыткыч батареясы бар, бирок эми иштечү эмес да.
Бекназар Аргасыздан бөчөн жердеги согушка бараткан учурда бул иши үчүн Кыргызстанда жазага тартыла турганын билбегенин айтты. Украинада согушка катышканы үчүн Кыргызстанда соттолгон 31 жаштагы Аскар Кубанычбек уулу Орус армиясы менен жаңы келишим түзүп, кайрадан Украинадагы согушка камданып жатканы тууралуу маалымат чыкты. 21-июнда Орусиянын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча улуттук комитетинин төрагасы Кирилл Кабанов Кубанычбек уулу жөнүндө телеграм каналына жазып, анын аскер баштыкчан фотосун жарыялады. Ал Кубанычбек уулу Москванын четиндеги Сахарова миграциялык борборуна барганда орус паспорт үчүн чоң сумма сурашканын, бирок ал басынгысы келбей Якутияга барып, Орусияны коргоо үчүн жаңы келишимге кол койгонун белгилеген. Кубанычбек уулунун жакындары менен байланышканыбызда ал айласы Орусияга чыгып кеткенин айтышып, бөтөн жердеги согушка кайра кетип жатканын четке какты.
Ой, согушка кетпей эле, туура эмес маалымат. Согушка кайра барып эмне жинди болду беле, өзүнүн жанын кыйнып. Прекрасно билесиңер да Москвада экенин, аны эмне сурап атасың? Кайра келип келесе болду беле Кыргызстанга, кайра эмне соттолуш керек беле? Кыргызстанга келсе басага алып 10 жыл берди го.
Кубанычбек уулу жыл башында Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн алгач 7 жылга соттолуп, кийин пробациялык көзөмөл менен бошотулган. Ага чейин орус пропагандасы анын ишин чагылдырып, Кыргызстанда жазага тартылышын сынга алган эле. Пробациялык тыюу салуу чаралары дароо күчүнө кирбегендиктен ал кыргыз казак чекарасын мыйзамсыз өтүп Орусияга чыгып кеткен. Кубанычбек уулу орус медиасына орус жарандыгын алууга документ тапшырганы жөнүндө айтып берген. Айрым себепчилер мекенине узак жылга соттолгон жарандын абактан чыгып кетишине Кремлдин таасири тийгизгенин белгилешет. Анткени Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова ал жөнүндө кеп козгоп орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын айткан болчу. Саясий себепчи Орозбек Молдалиев мындай жагдайлардагы Москванын таасирин жокко чыгарбайт.
Албетте Кремлдин позициясы ошол, ал кысым көрсөткөн мамлекет. Илгерки имперский мамлекеттердин баары ошондой эле, кысым көрсөтөйүн, күч көрсөтөйүн, ошондой аргасыз кылайын, анан жумшак алайын, анан жанагы келип кайта согушка барам деген аябай көрсөтүп атышат, мына кайта барам деп атат деп да, өзүнүн жумушу Россиянын жараны экен. Келсең эми бере эле деп койгон да, эми келчү эми эми бере элем, мына көрдүңбү, умтур куткарып ала коебуз деп.
Өткөн аптада Оштун тургуну Украинадагы согушка катышкандыгы үчүн соттолгону белгилүү болду. Ош облусунун Араван районунун соту ушул жылы 10 майда МУК аттуу жаранды 5 жылга абакка кести. Ош облус сотунун баспасөз кызматынын маалыматына ылайык, Араван райондук соту шектүүнүн мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга эркиндигинен ажыраткан. Жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү убактарында өтөй турганы белгиленген. Конституциянын калып алынгандыгын 30 жылдыгына жана адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 75 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндөгү мыйзам берилген жазанын 1/3 алынып, абакта отурган бир күнү 2 күн деп эсептелген. Бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин өзгөртүлбөй, ал абакта калган. Ал райондук соттун өкүмүнө каршы облус сотуна апелляциялык арыз берип, ушул күндөрү иши сотто каралып жатат. Азаттыктын булагы ал жаран күнөөсүн мойнуна алып, күч органдарына өзү келгенин айтып берди. Ал орус паспортун алуу үчүн 6 айга келишим түзүп, Украинага согушка жалданып барган. Жогоруда соттолгон 3 кыргызстандык ар кандай шартта Орусиянын тарабында Украинада согушка катышкандар. Кыргызстандын мыйзамы жарандарга чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катышуусуна тыюу салат. Жарандын кылмышы аныкталса, Кылмыш жаза кодексинин 256-беренеси менен 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Орусияда мигранттар согушка тартуу күчөп, ал тургай абактардан алып кетип жатканы белгилүү. Азаттык Вагнердин катарында Украинадагы согушка барып, окуп чыккан кеминде 10 ашуун кыргызстандыкты тактаган. Орозбек Молдалиев орус бийлиги мигранттарды согушка тартууну токтотпой турганын айтып, жаштар арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүнү сунуштады.
Азыр Россиянын түрмөлөрүндө адам калбай калды, кырылып отуруп. Жанагы Вагнердин отчеттерин окусаңар, анан бул эми жаш балдар алдап, анан ушуну барып акчаны көп таап ала коет экен, марат экен деп алданып кала берет. Тышкы иштер министринин позициясы мындай элдешкиле тышкы жол менен чечкиле маселени деп эле турат. Анан ошон үчүн жаштардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Силерге эрдике иш көп биякта деле келип эле башка деле жумуштар толуп атат. Анан ал барып алып ал жактан анан майып болуп калып, эчтекеге жарабай калып, анан өлүп калып, анан эмне кереги бар? Эне атасы, тууган уруктары бар. Ошолордун баарын азапка салып, ошону түшүндүрүш керек. Алданып кетет, азгырылып кетет бир нерселерге.
Расмий Бишкек Украина Орусия согушунда бейтарап позицияда экенин кайтылап келет. 24 майда Украина президенти Владимир Зеленский Харков шаарында Борбор Азиялык журналисттер үчүн брифингде Борбор Азия лидерлери Орусияга ыктайт деп сындаган. Кыргыз бийлиги эки өлкө ортосундагы бул кырдаалды токтотууга салым кошууга жан үрөй турганын жана батыш өлкөлөрү Орусияга салган экономикалык санкцияларды кыйгап өтүү жагынан Бишкек Москвага жардам берүүгө кызыктар эмес экенин билдирген.
Урматтуу урман, сизге эсептешим Токтосун Шамбетовдон материалын уктуңуз. Эми уктуруубуздун соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгүнө орун бериле.
Базар деген сөз биздин тилге иран тилинен келип кирген. Соодагери да, кардары да, товары да көп чоң базарды кыргыз кан базар деп койгон. Жалаң жылкы сатылган базар ат базар деп аталган. Кокустан келе калган соодагер алып келген товарын өткөзүп алыш үчүн көчөнүн жээгине убактылуу ача салган базарды чолок базар деп койгон. Айрым бир күндөрү же сезонго байланыштуу ачык аянттарга уюштурула калган базарды жарменке базар дешкен. Базарга байланыштуу башка маанидеги сөздөр арбын. Маселен, балалуу үй базар, баласыз үй мазар деген макал келип чыккан. Базар бай, барган кедей деген да макал бар. Базарда миң киши бар, ар ким сүйгөнүнө салам берет деген да макал айтылат. Сатуучу буюмуңдун баасын билгиң келсе базарга сал деген сөз бар. Өтпөй турган начар товарды базар көтөрбөгөн мал экен дешкен. Мал экен дегенибиздин жөнү бар, анткени илгери товар мал деп аталган. Ал келери менен базардын баасын ашты дейт. Соодагерлер бирин бири карап, кандай баа менен сатарын билбей турган кезде баарынын оюна төп келген. Калыс бааны коюп саткан адамга карата айтылган сөз. Ал тургай Манас эпосунда да Ак жол тойбакай мен элем байланып жаткан базардын баасын ачкан кул элем деген саптар бар. Базар сөзүнүн дагы бир башка мааниге өтүп кеткен түрлөрү кездешет. Мисалы, атаңдын көрүү көрсө биздин жигиттиктин базары эбак өтүп кеткен турбайбы деп кейиди дейт. Ал базар киши бапыраңдап тосуп алат дейт. Дасторкону кенен мейман дос киши дегени. Маркум барса базар келсе кербең киши эмес беле дейт. Жакшы киши эле дегени. Эжеке, куда буюрса өзүңдү элден кем кылбай базар кылып алармын дейт. Ар дайым сыйлап урматтап алармын дегени. Жаман көргөн адамын базар үйүн көрбөй кал деп каргашкан. Жакшылык көрбөй кал дегендин эле бир түрү бул. Ар ким бары менен базарлайт деген макал айтылат. Ар ким чөнтөгүндөгү акчасына жараша соода сатык кылат дегенди билгизгени. Түш кыйшая бергенде базарчылардын алды тарай баштады дейт. Алыс менен жууктун ченин билген базарчы деген ырсабы белгилүү. Бадачы болсоң мал мына, базарчы болсоң эл мына деген да сөз бар. Баланы жаман дебей базар кылып ал дейт. Жек көрбөй, жакын санап, жакшылап багып бала кылып ал дегенди билдиргени. Базар байланып жаткан экен, барып баасын ачып келдим дейт. Кантип баштарын билбей жатышкан экен, жолун ачып келдим дегени. Базарлап келбейлиби? Базарлык барбы? Базары жакын байыбайт деген сөздөр да бар. Базарга байланыштуу базар бай, базар күл, базар бек, базар кул, базар хан деген адам аттары да коюлган.
Урматтуу арман, сиз берүүнүн соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеевдин сөздөрү түрмөгүнөн үзүндү уктуңуз. Ушун менен биз кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды бүгүн Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.